Отже, в нашій студії Олександр Набрикут, аналітик організації «Опора». «Опора», нагадую, це організація, яка займається контролем за законністю проведення виборів. І «Опора» дуже багато інформації публікує, моніторить щодо того, чи правильно, чи все вірно і чітко проходить в рамках передвиборчої кампанії. Ну і, зокрема, про такі спроби підкупу виборців також в «Опорі» заявляють. Пане Олександре, вітаю вас.
Добрий ранок.
Отже, я вже сказала трошки про те, як кандидати намагаються підкупити виборців, як маскується все під благодійність. У якому вигляді це працює?
Це працює так, як працює кожного року. Насправді, ми всі, як виборці, не лише як спостерігачі, стикаємося з цим явищем. І тут проблема лежить в площині, насправді, обмежених рамок виборчого процесу. Тому що, фактично, ми бачили протягом кінця травня і всього червня активізацію того, що було до цього. А мова йде про передвиборчу благодійність, коли кандидати власні кошти інвестують в різного роду соціальні проекти, проекти спрямовані на зміну там інфраструктури, ремонти, відкриття дитячих майданчиків, організація якихось концертів чи інших заходів. І роблять це ще до моменту офіційного початку виборчого процесу. Це фактично ця діяльність не вважається, вони не є суб'єктами виборчого процесу. Ми навіть гіпотетично не знаємо, чи вони стануть цими суб'єктами виборчого процесу на той момент, коли ця діяльність відбувалася. І фактично це не можна вважати агітацією. Тому жодного, скажімо, формального порушення законодавства чи притягнути якимось чином до відповідальності такого роду кандидатів неможливо. І це ключова проблема, це що стосується власних, скажімо, витрат, власних матеріальних витрат. Інший аспект активності кандидатів чи потенційних кандидатів, якщо ми говоримо про більшу половину червня, тому що в нас всі кандидати, половина кандидатів зареєструвалася в останніх два дні, то найбільш активнішими були чинні народні депутати, а я нагадаю, що з тих, що зареєструвалися зараз, кандидатів усіх, їх майже 6 тисяч, балотується 307 чинних народних депутатів. Тобто, фактично, дві третини Верховної Ради йдуть повторно на вибори. Частина з них йде в списках політичних партій, але більше йде, власне, в одномандатних мажоритарних округах. І ті, що йдуть в одномандатних мажоритарних округах, більшість з них є самовисуванці. Самовисуванців, і фактично вони вже задовго, там за рік до початку чергових, тих, що мали бути восени, виборів, активно фактично пропагували свою діяльність в контексті залучення коштів виборчої округи, так званих субвенцій на соціально-економічний розвиток або інших якихось досягнень, які їм вдалося зробити. І от, власне, вони зараз є фактично, якщо говорити про активність різних суб'єктів, от вони є найактивнішими. Чинні народні депутати найбільш активно взаємодіють з виборцями, формально не проводячи агітацію, але де-факто ми розуміємо, що це агітаційна діяльність.
Ну, наприклад, що вони роблять? Активізують свою звітність. Що вони гарного зробили за 5 років?
Тут є якраз величезна проблема, скажімо так, правова дилема. Тому що, з одного боку, ми постійно, наприклад, комунікували з депутатами різними, казали, що треба звітувати, треба взаємодіяти з виборцями, треба максимально популяризувати свою роботу. І от вони зараз активізувалися і звітують. Максимально звітують.
Як просили.
І це, ну, з одного боку, це правильно, але коли ми кажемо, що вже триває виборчий процес, вже є правила гри, ну, фактично, зовсім інший контекст. Крім того, ми розуміємо, що багато хто з цих депутатів заявив, що вони будуть балотуватися, деякі вже зареєструвалися і все одно продовжують звітувати. Вони посилаються на закон про статус депутата, про статус народного депутата і говорять, що це їхній обов'язок і функція звітувати. Ну, як це відбувається, відповідаючи на ваше питання? Тобто, 2-3 роки через субвенції йшли кошти. Відкривалися якісь об'єкти, на цих об'єктах фактично були публічні заходи, пов'язані з тим, що ці об'єкти відбувалися. Зараз депутати, наприклад, в своїх звітах включають цю інформацію або, проводячи різного роду зустрічі, звітування, говорять, от, оця лікарня – це кошти субвенції на соціально-економічний розвиток, оце освітлення – це кошти на соціально-економічний розвиток, ці принтери – це кошти, ну, не на соціально, це кошти, які я завів як депутат, це от цей об'єкт – це кошти, які я завів як депутат. І фактично вони є в конкурентних, неконкурентних стосовно інших перевагах на відміну від кандидатів, які можуть бути молодими, перспективними, з програмами, з ідеями, з розумінням того, що треба робити в окрузі, вони ясно, що програють тим, хто може собі дозволити популяризувати такого роду діяльність. Тому тут проблема з розмежуванням того, де закінчується моя діяльність чи діяльність там депутата як депутата в частині звітування. Це треба робити. Можливо, більше розказувати про свою законотворчу діяльність, різні власне досягнення з точки зору таких ключових функцій депутата, і менше говорити про те, що це нібито якісь кошти, які депутат залучив, бо ці кошти, вони фактично є бюджетними коштами, які і так би розподілялися в частині тих потреб, які регіон має.
Знаєте, інколи ще на бюджетні кошти щось ставиться, будується або встановлюється, і табличка пишеться «Від депутата Іванова».
Так, ми теж намагаємося моніторити ситуацію, чи є ці таблички, бо це основний індикатор, фактично такий маркер того, що це є маніпуляція з точки зору депутата, тому що це не є, зрозуміло, це не є власні кошти і це не є ресурс, який депутат може присвоювати як його.
До речі, і не просто так деякі кандидати тягнули до останнього, щоб реєструватися кандидатом. Це чому робиться?
Ну, так, власне, я вже про це почав говорити, що закон про вибори поширюється, обмеження, скажімо, на проведення передвиборчої агітації, ну, наприклад, що агітація має бути з виборчого фонду вся оплачена, що агітація має містити певні ознаки, вихідні дані і так далі, що вона може проводитись, наприклад, в одних місцях, відведених для цього місцях, і не може проводитись там в органах державної влади чи в якихось інших комунальних установах. Всі ці правила, які стосуються агітації, вони поширюються на тих людей, які є суб'єктами виборчого процесу, які зареєструвалися.
Більше можливостей є до того, як ви зареєструєтесь.
Абсолютно. Тобто ніяких обмежень немає. Я можу робити що завгодно і казати, що це не агітація, якщо я прямо не закликаю за мене голосувати, фактично.
Я нагадую, що в нашій студії аналітик організації «Опора» Олександр Неберекут. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, телефонуйте у прямий ефір 0800 750 490. Також ви можете писати свої запитання на номер вайбера громадського радіо 067 67 404 76. Олександре, за червень ваша організація зафіксувала також і можливий прямий підкуп виборців, не тільки ось такий непрямий, як через благодійні організації. У якому вигляді це було?
Ну, я скажу, що мова не йде насправді про випадки безпосередньо надання грошової допомоги. Ми швидше бачимо певні ознаки того, що може застосовувати чи розгортатися мережі підкупу, чи може застосовуватися прямий підкуп. Бо я нагадаю, що фактично, починаючи з президентської виборчої кампанії, ми налагодили активну взаємодію з правоохоронними органами в частині, наприклад, навчання правоохоронців з тим, що вони могли виявляти і класифікувати фактично різного роду порушення, бо з цим були великі проблеми в працівників правоохоронних органів, де є прямий, де непрямий підкуп, чи це адміністративний ресурс, чи не адміністративний, порушення правил агітації і так далі. Тому будь-які сигнали, які надходять до нас, які стосуються можливих ознак прямого чи непрямого підкупу, ми активно звертаємося, власне, в правоохоронні органи, і за червень фактично у нас було більше ніж 400 звернень наших спостерігачів до правоохоронних органів, але вони не стосувалися, жоден з них не стосувався прямого підкупу, тобто фактів у нас не було, які були підставою почати якісь розслідування. Переважна більшість з них стосувалася порушення правил ведення агітації, тобто розміщення агітації в неналежних, невідведених місцях, або агітація, яка здійснювалась не з виборчого фонду. Ну, фактично, не маркована різного роду реклама чи будь-які інші агітаційні заходи, які не фігурували, які не могли бути, скажімо, задекларовані витрати по яких у виборчому фонді. Це основні були проблеми. Зараз ми не бачимо, поки що не бачимо прямого підкупу класичного, з яким ми стикалися раніше.
Я от пригадую, що у травні на Луганщині кандидати роздавали цукор. От просто цукор у пакетах. Це ж є прямим підкупом? Чи там залежить від вартості подарунку?
Ну, по-перше, залежить від вартості. Це десь 120, якщо я не помиляюсь, гривень товар, якщо він є не маркований, там немає це, наприклад, вартість цього товару перевищує 120 гривень, це буде вважатися вже підкупом виборців. Єдине, що коли ми говоримо про прямий підкуп, все ж таки ми говоримо про грошове стимулювання, спонукання виборців, вплив на волевиявлення через матеріальне стимулювання. Не прямий, це в більшості випадків. Тобто це
подарунки.
Це надання різних послуг, товарів, лотерей, там, інших, скажімо, інше матеріальне стимулювання, окрім грошового. І тут треба розуміти, бо дуже часто є багато маніпуляцій, пов'язаних з тим, що от беріть гроші, чи беріть гречку, чи беріть якісь інші товари і голосуйте за кого, за того, за кого хочете. Чи там голосуйте по совісті. Фактично от ці заклики, це є заклики теж до порушення закону. Тому що будь-яка згода на отримання певних матеріальних благ сама згода, навіть не факт того, що я буду за когось голосувати, чи там навіть відсутність якихось зобов'язань стосовно голосування, сама згода тягне за собою кримінальну відповідальність до 2 років позбавлення волі. І виборці, які погоджуються на це, якщо цей факт буде доведений, це, власне, може потягнути такі наслідки. Тому не можна брати в кого завгодно і голосувати по совісті. Це взаємна відповідальність як тих, хто пропонує такого роду блага, так і тих, хто погоджується на них. Ну, але що стосується, власне, мінімальних сум і обмеження, то кандидати прекрасно собі дають раду з тим, щоб вкладатися в суми, які відведені законом. Крім того, якщо це маркована, якщо це, власне, продукція з логотипами, то вони можуть собі дозволити це робити навіть достатньо, там, якісь дорогі блокноти чи якісь інші матеріали, які можуть бути цікаві виборцями з точки зору такого матеріальної цінності і не нести за це жодної відповідальності.
В нашій студії Олександр Набирокут, аналітик «Опора», і є у нас дзвінок від слухача. Давайте його почуємо. Доброго ранку.
Доброго ранку вам бажає російськомовний киянин. Кандидат в Верховну Раду від 219-го виборчого округу міста Києва зробив ноу-хау. Це я говорю як мій чоловік, путь к серцю которого лежить через кое-что. Він власник ресторанів. Значить, якщо я беру паспорт і говорю, що я кандидат в 219-му, то есть я проживаю в этом 219-му округі, він безкоштовно мені дає можливість пообедати кожен день. Скажіть, будь ласка, сколько лет я могу получить за то, что я продал за щевичную похлебку?
Це ви зараз реальну історію розповідаєте? Неясно.
Угу. Дякую за запитання. Ну, це, власне, теж, якщо ми говоримо про те, що власником цього ресторану є кандидат, є суб'єкт виборчого процесу, і він пропонує якісь матеріальні блага, і це супроводжується, знову ж таки, має ознаки агітації. Тобто нам треба розуміти, що це не просто надання матеріального блага, тому що в людини добрий настрій, чи вона вирішила якимсь чином потішити своїх клієнтів, а що це має певні ознаки спонукання виборців до голосування. Тобто в цьому ресторані, знаю, є агітація, це кандидат особисто підходить і щось там розмовляє. Це вже можна сприймати як вплив, намагання вплинути на виборців. В такій ситуації треба просто викликати поліцію і констатувати, що є отака пропозиція з боку ресторану, чи з боку адміністрації, чи з боку кандидата. І поліція знає, як реагувати на ці ситуації. Ну, власне, бо ми комунікуємо з приводу таких подібних випадків, що це треба, ну, фактично, треба фіксувати і з'ясовувати, власне, обставини такого роду пропозицій різних благ чи послуг, бо це є непрямий підкуп виборців, якщо дійсно це от відбувається в такому форматі, як я сказав. Тому це не може бути.
Раніше «Опора» публікувала звіт про порушення передвиборчої кампанії, тобто процесу передвиборчої кампанії на парламентських виборах, і також заявляли про фальшстарт передвиборчої кампанії, кампанії чорного піару. Загалом, якщо вже брати і червень теж, наскільки ця кампанія брудна в контексті чорного піару, замовних матеріалів, джинси так званої?
Насправді, дочасний характер цієї кампанії все ж таки позитивно впливає на те, що якісь цілеспрямовані спроби, скажімо, фальсифікувати, чи цілеспрямовані спроби вдаватися до впливу на волевиявлення виборців через якісь порушення, вони не проводились, тому що більшість суб'єктів готувалися розгортати як в контексті там офіційної діяльності, так і можливі, скажімо, незаконні методи впливу, розгортати на осінь. А ті, хто, наприклад, вдавалися до якоїсь благодійності, то вони це робили і задовго до фактично початку виборчого процесу, не маючи ніяких нанісши ніякої відповідальності. Тому тут ми не спостерігаємо, скажімо, такої великої кількості порушень, як би це могло бути, якби вибори відбувалися восени. Наприклад, ми зараз можемо говорити, що в нас фактично заморожений, він є, звичайно, але заморожений, наприклад, зловживання адміністративним ресурсом. Тому що ну, через зміну, через президентські вибори, вертикаль фактично адміністрації обласних і районних, вона якоюсь мірою паралізована. Mm-hmm. І ми зараз не бачимо, що ці посадовці є активними гравцями, є активними гравцями в контексті виборчого процесу, що вони використовують свої повноваження, хоча є окремі сигнали, але так, як ми це стикаємося з кожними виборами, цього немає. Що стосується, власне, джинси, немаркованої реклами, ну, я сказав, основне порушення – це порушення правил агітації, тобто суб'єкти виборчого процесу, вони навіть не стільки навмисно намагаються не маркувати там, чи розміщувати білборди, де немає вихідних даних, чи іншу якусь друковану продукцію розповсюджувати. Скільки вони не собі не дають... не задумується над тим, що це порушення. Тому що, от, наприклад, під час президентської виборчої кампанії, коли перший місяць кампанії ми активно фіксували всі ці порушення, зверталися в правоохоронні органи, правоохоронці їх теж, власне, адміністративні штрафи давали по цих порушеннях, то на наступний місяць їх кількість значно зменшилась. Більше того, багато суб'єктів, коли ми інформували, що це білборд без вихідних даних, доклеювали там інформацію про те, де це надруковано, чи передруковано. Ковували якісь матеріали, тобто ця комунікація, вона працює. І зараз цей досвід, він все ж таки свіжий, але багато нових гравців з'явилися. Якщо говорити про політичні партії, вони достатньо обережно це використовують. Якщо говорити про мажоритарників, які не пов'язані з політичними партіями, які нові гравці, вони ще цього не знають. Зараз, коли поліція з ними комунікує активно, я думаю, що на цей останній місяць, липень, кількість такого роду порушень зменшиться. Ну, але ми розуміємо, що це порушення закону в будь-якому випадку, але з точки зору наслідків теж треба розуміти, що це не є якісь настільки серйозні порушення. Просто тут позитив, що ми завжди закривали на це очі. Ну, без вихідних там чи з вихідними даними. Це ж не фальсифікація виборів, ні. Але це настільки масово відбувалося, що ми просто вже звикли до того, що на це можна закривати очі. Зараз ситуація змінюється, вона дає свої плоди, мені здається.
Ще хочеться поговорити про передвиборчі кампанії кандидатів у депутати і про їх передвиборчі обіцянки, і про кампанії, які про програми, які вони публікуються також у мережі. Пригадуємо, що ось нещодавній випадок «Слуги народу», де два кандидати один в один опублікували однакові свої програми під кальку, можна сказати. І загалом, що можна сказати про ці програми? Чи вони прописані, чи вони так для, знаєте, для галочки ставляться?
Ну, чи виборці читають програми, чи вони їм треба, так?
Оце інше
да,
питання,
це
так,
який запит ми формуємо на ці програми, які очікування ми закладаємо в ці програми, як виборці, починаючи від того, що ми їх не читаємо, і закінчуючи тим змістом, який би там мав бути, такий на виході ми отримуємо продукт. І тут дійсно є проблема з тим, що, наприклад, політичні партії, якщо говорити про політичні партії, багато кандидатів від політичних партій, вони фактично дублюють програму політичної партії. На 80% це програма політичної партії, на 20% це програма кандидата. Наскільки це правильно? Очевидно, має бути якийсь взаємозв'язок цього кандидата з політичною партією. Тому, скажімо, ця схожість, вона може мати місце. З іншого боку, якщо ми говоримо про одномандатні округи, то і дуже часто ми говоримо, що в цих округах присутні люди, які там не проживають. Да? Ми там можемо когось там називати парашутистами, чи просто називати людей, які не пов'язані з округом. І от дуже часто програма говорить про те, що виборець не лише, що кандидат не лише не пов'язаний з округом, а він взагалі не розуміє проблематики цього округу. Тобто це важливий індикатор чи критерій того, наскільки включений конкретний кандидат в процеси того, ну, в життя, взагалі, чим живе округ. От в програмах це більше, дуже багато насправді є цікавих програм. Я раджу почитати навіть виборцям це не стільки в контексті, щоб прийняти усвідомлений вибір, а навіть для певної розваги. Тому що дуже багато є таких програм, обіцянок, які взагалі не мають... Ну, які виглядають, як скажімо, виступи, я не знаю, там якогось там колективу. Ну, такі утопійні візії того, наскільки все погано, і я зроблю це все хорошим, або якісь обіцянки, які зводяться абсолютно до там, скажімо, якихось таких... Ну, утопічних візій, які не стосуються взагалі повноважень депутата, які стосуються... дуже часто місцеві народні депутати сприймають себе як якогось мера, чи начальника ЖЕКа, чи директора підприємства, чи людини, яка от буде тут вирішувати проблеми, в ті, якими мають займатися органи місцевого самоврядування. З одного боку, а з іншого боку, вони говорять про інновації, про армію, про корупцію, як проблеми, з якими вони теж будуть працювати одночасно. І це дуже часто виглядає потішно. Я думаю, що до моменту, поки виборці серйозно не будуть сприймати програми як критерії для свого вибору, як критерії для вибору, доти ми матимемо такі, скажімо, ну, абстрактні абсолютно речі, які не мають, до яких навіть самі кандидати серйозно не ставляться.
Я нещодавно зустріла людину, яка мені на повному серйозі сказала про те, що я буду голосувати за ту партію, вона її назвала, я не буду, тому що мені сказали, що кандидат від цієї партії зробить безкоштовне розмитнення моєї бляхи. Ну, розумієте, це цитата, і це звучить абсолютно абсурдно. І якщо ще звернути увагу про те, що про бляхи у цій програмі цієї партії взагалі не було ні слова, то і це дійсно взагалі є велика проблема. Не тільки для цієї людини, загально для нашого суспільства, тому що програми не читають. До речі, давайте нагадаємо, де їх можна читати. Де з ними можна ознайомитись?
Ну, взагалі є сайт Центральної виборчої комісії. Це основний сайт для будь-кого, хто хоче з'ясувати, які кандидати є в його окрузі, де його округ знаходиться взагалі, де його виборча дільниця знаходиться. Ну, є ще сайт Державного реєстру виборців, але вони пов'язані. І, власне, на сайті Центральної виборчої комісії є профілі кандидатів, які балотуються в одномандатних виборчих округах. Так само там є профілі кандидатів чи перелік кандидатів, яких висувають політичні партії. Якщо ми говоримо про кандидатів-мажоритарників, то на їхніх профілях є посилання на передвиборчу програму, натиснувши на яке, можна завантажити в текстовому вордівському документі цю програму і перечитати її. Якщо ми говоримо про округи, то в нас в середньому в окрузі є 15-16 депутатів. Є, звичайно, округи, де є 50, це найбільші округи. Тому в кого
окрузі Одещина.
50 Одещина, да, в кого 50 депутатів, очевидно, буде важко перечитати всі 50 програм, але, в принципі, виборцю доведеться ознайомитись з 20 програмами, які є об'ємом там до двох сторінок.
Ну, вони загалом маленькі, дійсно, да. Там більшість з них на одну сторінку.
Тому це важливо навіть з точки зору от комунікації виборця з депутатом. Зараз не всі, звичайно, спускаються до виборців, да, сходять і комунікують з ними безпосередньо кандидати. Але багато, власне, проводить зараз зустрічі в різних форматах. І мені здається, що програма має бути тою підставою для якихось запитань чи взагалі для з'ясування того, яка є позиція депутата стосовно тих пунктів, які він включає в цю програму. Тобто, мені здається, що виборці мають з цими програмами приходити на зустріч і говорити про це, наскільки це в компетенції депутата, наскільки це дійсно проблема, чому це важливо, а інше не важливо, наприклад. Чому там нема питань, які, наприклад,
безкоштовної бляхи.
Так, і чому вони там мають бути, хай... Ну, бо тут теж кандидати ж виконують просвітницьку функцію. От ви назвали цей приклад, який є прикладом дійсно такого запиту на популізм. Да? Пообіцяйте нам все, навіть якщо це зруйнує державу повністю, ми готові за вас голосувати, бо це виглядає для нас раціонально і егоїстично. Це одна крайність, але насправді ж кандидат теж виконує просвітницьку функцію. Тобто він може говорити, що він може навіть і він повинен критикувати своїх опонентів, які пропонують такі популізми, пояснювати, чому це негативно. Він має говорити, чому власне такі речі, такий запит з боку виборців може зруйнувати країну або в довгостроковій перспективі привести до того, що з цієї країни ще більше людей вийде, тому що ніхто не буде сплачувати податків, чи всі намагаються обманути країну, від якої вони очікують доріг, якісних послуг, сервісу.
Ну і щоб потім 5 років не бідкатися і не розводити руками, треба відповідально все ж таки ставитися до свого власного вибору. Дякую за цю розмову.
Дякую
Олександр
вам.
Неберекут, аналітик Опори, був нашим гостем.